Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe të kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion do të ndiqni. Anulohet samiti Ohrit, refuzuan pjesëmarrjen disa president, në të nuk ishte ftuar Kosova. Vetëvendosje planifikon demonstrata kundër ratifikimit të marrëveshjes së prillit. Daçi shprehet në Bruxelles se Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, por është e gatshme ta zbatojë marrëveshjen. Sindikalistët kosovar protestojnë në Prishtinë derisa shkalla varfërisë mbetet në nivel alarmant. Premtimet elektorale në Shqipëri nuk përkojnë me realitetin, thon analistët. Britania raporton sulmet kimike të Sirisë në Kombet të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe materiale të tjera me ullësisht në minutat në vazhdim të këtij edicioni, të cilin e nisim me një blok me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Është anuluar samiti vendeve të përfshira në procesin e bashkëpunimit në Evropën Jug-Lindore. Njoftimin e ka bërë presidenti Maqedonisë Gjorgje Ivanov pas vendimit të disa shteteve si Shqipëria, Greqia, Bullgaria dhe Kroacia që të bojkotojnë këtë samit rajonal. Kosova nuk ishte qenë ftuar të marrë pjesë në këtë samit me arsyetimin se ajo nuk është antare formale kësaj nisme. Dhe të paktën presidenti shqiptar ka njoftuar zyrtarisht se anulon pjesëmarrjen për shkak të Kosovës. Ivanov ndërkaq ka thënë se Republika e Maqedonisë ka vepruar në përputhje të plot me dokumentet dhe rregullat si kryesuese e përgjegjshme me këtë proces. Për fat të keq, paragjykimet e vjetra ballkanike sërish erdhën në shprehje para mbajtjes së samitit. Nuk do të lejoj që pas shpinës së Maqedonisë të thyen këto paragjykime ballkanike. Sfida duhet të zgjidhen me dialog dhe jo me bojkot, deklaroi presidenti Ivanov, duke theksuar se vendimi për anulimin e samitit ka të bëjë edhe me shmangjen e manipulimeve të mundshme. Këtë vendim e solla që të mos manipulohen qytetarët e Maqedonisë dhe qytetarët e shteteve të rajonit. Përfundimisht, erdhi dita kur dikush duhet haptazi të pranoj se bashkëpunimi rajonal ndodhet para një sfide serioze, ka deklaruar Ivanov. Tribunali ndërkombëtar penal i Kombeve të Bashkuara në Hagë ka dënuar 6 ish lider politik dhe ushtarak kroat të Bosnjës për krimet e luftës të kryera gjatë luftës në Bosnjë-Hercegovinë në vitet e 90-ta. Vendimet e gjykatës për krimet e luftës në ish Jugosllavi janë shpallur sot, ndërsa dënimet cilën prej 10 deri në 25 vjet. Me 25 vjet është dënuar Jadranko Prlić, ish lider politik i kroatëve të Bosnjës. Prlić dhe 5 të tjerë janë shpallur fajtor për përndjekje, vrasje dhe dëbim të muslimanëve dhe janë shpallur përgjegjës për shkatrimin e urës së vjetër të Mostarit. Ambasadori i Britanisë në Kombet e Bashkuara tha se Britania i ka shkruar sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon në lidhje me incidentet e reja të sulmeve të dyshuara me armë kimike nga forcat e qeverisë siriane. Ambasadori Mark Lyle Grant tha se sulmet e dyshuara janë kryer në muajin mars dhe në muajin prill. Britania dhe Franca i kanë shkruar Banit në fillim të këtij viti duke i bërë thirrje atij që të hetoj 3 sulme të dyshuara me armë kimike në Homs, Damask dhe Aleppo. Kombet e Bashkuara kanë emëruar një ekip të hetuesve, por ata nuk janë lejuar të hyjnë në Siri nga presidenti Bashar al-Assad. Nëse sulmet konfirmohen, atëherë do të rritet presioni mbi vendet perëndimore që mbështesin kryengricit sirian që të ndërhyjnë në luftën civile atje. Kombet e Bashkuara thonë se konflikti tani në vitin e tij të tretë ka marrë të paktën 80,000 jetë njerëzish. Një grup i ekspertëve të pavarur të drejtave të njeriut i Kombeve të Bashkuara ka shprehur shqetësimin në lidhje me skualifikimin masiv të kandidatëve të mundshëm në zgjedhjet presidenciale në Iran, duke përfshirë mos pranimin asnjë kandidate e femër. Ekspertët e OKB-s thanë në një deklaratë se skualifikimet janë diskriminuese dhe shkelin normat dhe standardet ndërkombëtare. Këshilli i gardianëve të Iranit, një organ i klerikëve konservator dhe juristëve që kanë verifikuar kandidatët, javën e kaluar dhan pëlqimin vetëm për 8 nga afër 700 individë regjistruar si kandidat për zgjedhjet e 14 qershorit. Të 30 kandidatët femra janë skualifikuar. Në deklaratën e tyre të mërkurën ekspertët e OKB-s thanë gjithashtu se kërcënimet ndaj gazetarëve dhe kufizimet e imponuara mbi lirinë e shprehjes mund të mbysin mbulimin kritik të zgjedhjeve dhe të dëmtojnë ndershmërinë e procesit zgjedhor. Autoritetet e Francës thonë se një musliman i konvertuar i dyshuar për sulm me thik kundër një ushtari afër Parisit me gjas kishte vepruar në bazë të ideologjisë së tij fetare. Prokurori François Molins tha se i dyshuari që është arrestuar në orët e para të mëngjesit në një lagje jugperëndimore të Parisit i ka pranuar sulmin. Prokurori tha se personi identifikuar vetëm si Alexander, 22 vjeçar, kishte qëllim të qartë për të vrarë gjatë sulmit me thik. Gazetari veteran televiziv i Amerikës Larry King po i bashkohet Artist televizion ky rus informativ 24 orësh në gjuhën angleze. Artist tha të mërkurën se do të filloj nga muaj qershor transmetimin e emisionit Larry King Live. Një program i ri politika me Larry Kingun do të debutoj në të njëjtën kohë. Programi do të regjistrohen në Los Angeles dhe Washington. Në një njoftim King tha se më parë do të bëja pyetje për njerëzit në pushtet se sa të flas në emër të tyre. Kjo është arsyeja pse ju mund ta gjeni programin Larry King këtu në RT. King, 79 vjeçar, ka kaluar 25 vjet si një koçeri Larry King Live në CNN, para se ta përfundonte programin në vitin 2010. E njohur më parë si Russia Today, RT financohet nga qeveria ruse. Doçet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kërkesa e qeverisë së Kosovës për ratifikimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë ka nxitur reagimet e një pjese të opozitës. Vetëvendosje ka paralajmëruar organizimin e demonstratave ditën kur kuvendi të vendos për ratifikim. Ndërkohë kryetari i kuvendit ka deklaruar se projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes do t'i kalojë të gjitha procedurat e parapara. Raporti zgjat nga Shit.
Lëvizja vetëvendosje paralajmëron organizimin e demonstratave në kundërshtim të ratifikimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Duke e parë këtë marrëveshje si të dëmshme për Kosovën, vetëvendosje paralajmëron se në ditën kur kuvendi do të vë për ratifikim marrëveshjen, do të ftojë popullatën në demonstrata para ndërtesës së kuvendit. Njëherësh i kaftuara të gjithë deputetët opozitar si dhe ata të opozitës që nuk e mbështesin marrëveshjen të votojnë kundër ratifikimit. Sekretari organizativ i vetëvendosjes Dardan Molliçaj ka thënë gjatë një konference për gazetarë se marrëveshja nuk do të mund të kalonte nëse ajo do të kundërshtohej edhe nga subjektet opozitare, sidomos Lidhja Demokratike e Kosovës, marr parasysh se ratifikimi kërkon 80 vota të deputetëve.
Kemi orën në përfundim që gjithsesi për ta parandaluar këtë marrëveshje, Lëvizja Vendosje do të organizojë një demonstratë para kuvendit të Kosovës në ditën kur parashihet të ratifikohet kjo marrëveshje, për shkak se për neve është e papranueshme dhe mbi gjitha është shumë e rrezikshme për armërinë e shtetit tonë dhe shoqërisë tonë që kjo marrëveshje të ratifikohet.
Në arsyetimin e vetë, vetëvendosje konsideron se marrëveshja Thaçi Daçiç e datës 19 prill dhe ajo për zbatimin e saj e datës 22 maj do të defunksionalizojnë shtetin e Kosovës dhe do të krijojnë një entitet serb në veri ku autoritetet shtetërore nuk do të kenë qasje fare. Njëherësh vetëvendosje ka konsideruar se mbi bazën e zbatimit të marrëveshjes, qeveria dhe kreu i saj janë pajtuar që Kosova të ndryshojë ligjet e saj vetëm e vetëm që të përfillë kërkesat e Serbisë për kompetencat e asociacionit të komunave serbe si trup që do të formohej në të ardhmen. Në anën tjetër, qeveria Kosovës të martën ka miratuar marrëveshjen dhe në formë projekt ligji i ka proceduar kuvendit për ratifikim. Zëvendës kryeministri Hajredin Kuçi ka thënë se me këtë projekt ligj do të kërkohet nga kuvendi që të ratifikojë marrëveshjen arritur në dialogun me Serbinë bashkë me planin e saj të zbatimit.
Ky ligj i obligon që të zbatohet nga të dy republikat, ajo Kosovës dhe Serbisë, mendimin e Bashkimit Evropian me forcat e këforit dhe të EUDEX-et dhe të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian. Unë jam i bindur që me miratimin e këtij projekt ligji dhe me ratifikimin e tij në Kuvendin e Republikës së Kosovës hapet mënyra e qartë e zbatimit të marrëveshjes së dyshuar më parë, por njëkohësisht besoj më për implementimin në praktik me obligimet respektive të gjitha aktorëve.
Duke u ndërlidhur me procedurën e ratifikimit, kryeparlamentari Jakup Krasniqi nuk ka saktësuar se kur do të vihet në renditje në Kuvend për ratifikim kjo marrëveshje, por ka thënë se marrëveshja do të kalojë të gjitha procedurat në kuvendësi dhe projekt ligje tjera.
Ligje do të nuk di nëse ka ardhur në kuvend, do të nuk jam i njoftuar ende, ku vjen kuvend do të shkojnë në të gjitha procedurat që i kërkon çdo ligje dhe natyrisht do të shkojnë seancës dhe seanca do të merë vendimin.
Si pas legislacionit në fuqi për ratifikim në marrëveshjeve ndërkombëtare, nevojiten 2/3 e votave të deputetëve. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Bruxelles po qëndron kryeministri i Serbisë Ivica Dačić, i cili ka shprehur zotimin e zbatimit të marrëveshjes me palën kosovare në muajin prill, por ai ka theksuar se pavarësisht këtij hapi Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Raporti Augustin Palokajt.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić është duke qëndruar sot në Bruxelles, ndërkat që gjatë ditës ka patur një fjalim në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian. Në paraqitjen e tij në këtë seancë, kryeministri i Serbisë ka thënë se vendi i tij është i gatshëm për të nisur implementimin e marrëveshjes së arritur me 19 prill me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçin. Dačić ka thënë se Serbia me pranimin e marrëveshjes, sikur edhe me planin e implementimit, në asnjë mënyrë nuk njeh pavarësinë e Kosovës, por ai ka thënë se Serbia është e vetëdijshme për realitetin e terren. Prandaj edhe ka pranuar që të kryqet në dialog, qëfënjë si pas ti duke respektuar rezolutën 1224, sikur edhe duke patur parasysh interesat e serbe që jetojnë si që shpreh ai në Kosovë dhe me të hi. Kryeministri i Serbisë Dačić ka thënë se krahas implementimit të marrëveshjes arritur me 19 prill, në lehtësimin e Komisionit Evropian janë duke vazhduar dhe do të vazhdojnë edhe diskutimet lidhur me telekomin dhe energjinë. Siç dihet, arritja e marrëveshjeve për këto dy fusha deri në mesin e muajit qershor është po ashtu një prej pikave të marrëveshjes së 19 prillit. Deputetët e ndryshëm të Parlamentit Evropian e kanë pyetur Dačićin edhe lidhur me pohimet se në Kosovë mund të krijohet një lloj Republika Srpska sikur në Bosnjë Hercegovinë, por kryeministri i Serbisë i ka hudhur poshtë këto krahasime. Dačić po ashtu ka thënë se Serbia është e gatshme që të kryejë edhe detyrat tjera që kërkohen për të dhënë asaj datën për nisjen e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Vazhdojmë një blok kronikash nga Prishtina. Udhëheqja e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, atë që nuk e realizoi më 1 maj me rastin e ditës ndërkombëtare të drejtave të njeriut, ka organizuar të mërkurën një protest për kërkuar të drejta dhe respektim më të madh të punëtorëve. Edhe pse njoftimit për protestën ishin bërë pothuajse 1 muaj më parë, pjesëmarrja nuk ishte e kënaqshme. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Pensionist, punëtore të papun, por edhe të rinj kryesisht nga subjekti politik vetëvendosje kanë marrë pjesë në protestën, të cilin e ka organizuar Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës, e cila është mbajtur në sheshin Nëna Tereze në Prishtinë. Protestuesit me flamuj sindikale kombëtar dhe pankarta kanë brohuritur duam punë, zhvillim ekonomik, duam respektim të kontratave kolektive, si dhe posta dhe trepqa është e jona. Turmes jo shumë të madhe të pjesëmarrësve fillimisht ju është drejtuar kryetari i BSPK-s Haxhi Arifi. Ai ka kërkuar nga institucionet që të respektojnë ligjet dhe konventat ndërkombëtare të punës në mënyrë që siç tha ai, punëtorët të kenë një jetë më dinjitoze.
Lidhur me të drejtat që u takon punëtorëve, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës do të përpiqet të realizojë përmes të gjitha mjeteve të mundimshme sindikale. Dhe asnjëherë nuk do të ndalet. Nëse këto kërkesa tona hasin në vesh të shurdhën, ne sigurisht se do t'i ndërmarrim hapa tjerë që asnjëherë se kemi dëshiru që shtetit ton t'i bëjmë dëm.
Kurse kryetari i Këshillit Organizativ të Protestës, Fehmi Pajaziti, ka përmendur disa nga kërkesat e sindikatës, si zbatimin e ligjeve për të drejtat e punëtorëve në praktik, në nënshkrimin e marrëveshjes kolektive, zbatimin e marrëveshjes për pagën minimale prej 220 eurosh, miratimin e ligjit për pensionistët, pranimin e stazhit të punës prej vitit 1999, krijimin e fondit social për punëtorët dhe funksionimin e odës së veçantë të Gjykatës Supreme për zgjidhjen e çështjes së 20% nga privatizimi i ndërmarrjeve. Protesta ishte thirrur që të mbahet në orën 12:05, që do të thoshte se ka mbetur edhe pak durim i punëtorëve. Na ile soba për të shohur një nga protestuesit, e cila kishte ardhur nga komuna e Gjakovës, shpjegon arsyet pse po protestonte.
Çe ku kem kërkesën, un jam e se përmarë të agimi, këm punu 37 jetë punë, edhe këm kontribu, edhe në kalon pa drejt 20% shek, nga Gjakova janë.
Kurse Shaip Qorri thot se privatizimin ndërmarjeve po u shkakton të shumë probleme punëtorve.
Kemi dalë për ata që janë pa punë, nuk thynë vende punës, faktikisht që kanë qinë për para, nuk janë tani. Privatizimin po në shkakton shumë probleme, shumë. faktikisht nuk pi merr askush punëtor parasysh ata që le pëisin jashtë punët, marrëdhënies punë.
Të drejtat e punëtorëve në Kosovë për vite me radhë janë përkëmbur dhe ato kryesisht janë në mëshirën e punëdhënësit. Kjo ndodh për faktin se ata nuk kanë avokat, nuk kanë mbrojtës në kuptimin asaj se ata nuk e kanë një sindikat e cila do të qëndron të karshi kërkesave dhe të drejtave që i takojnë punëtorit, kanë vlerësuar përfaqësues të shoqërisë civile dhe sociologët. Hasan Krasniqi, pjesëmarrës po ashtu në protest, shpreti pa kënaqur me punën që është duke bërë BSPK-ja për punëtorët.
Mirpo edhe sindikata që si sindikat që tash po del 200 vjet të vuhur, edhe kjo është marrëri për punëtor. Edhe Haji Arifi, veç sa për thonë sy e faqes, edhe kjo nuk është organizuar, kjo është dorë e gjatë në qeverisë.
Kurse pas përfundimit të protestës, kryetari i BSPK-s Haji Arifi për pjesëmarrjen e vogël të protestuesve në protest për Radio Evropa e Lirë u shpreh.
Kjo është dashur të jeni 20-30,000 punëtor.
Se skandal.
Sot jemi këtu në besoj se ata të cilët janë dhe është dashur janë kanë ardhur, të tjerët herave tjera ndoshta mushën mend dhe dalin për interesat e veta.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë varfëria vazhdon të jetë e pranishme në nivel të lartë, edhe pse shifra zyrtare flasin për mbi 29% të shkallës së varfërisë, përfaqësues të kuvendit, organizatave jo qeveritare dhe atyre humanitare konsiderojnë se shifrat janë edhe më të larta. Nga Prishtina njofton Adi Ahmeti.
Varfria në Kosovë vazhdon të mbetet problem shqetësues për shoqërinë kosovare. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thuhet se 29.2% është varfria përgjithshme, ndërkaq që varfria ekstreme është 8.2%. Burimi kryesor i të ardhurave të ekonomive familjare janë pagat. Por përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe humanitare konsiderojnë se niveli i varfrisë është më i lartë se sa paraqitet në shifrat e zyrtare. Feride Hyseni, sekretare përgjithshme në Kryqin e Kuqe të Kosovës, thotë se gjendja në terren është tetë shqetësuese sa i përket të varfërisë në vend, sepse sipas saj varfëria është duke u rritur dhe jo duke u zvogëluar. Megjithatë, ajo thotë se kjo shoqat ko pas kohë ndihmon familjet me gjëra ushqimore dhe higjienike, por që kërkesat e tyre janë më të mëdha se sa mundësitë ekzistuese. Kryqi i Kuqe të Kosovës ka të evidentuara mbi 17,000 familje që ndihmon herë pas here, e që 80% prej tyre nuk gëzojnë as asistencë sociale.
Ne bazohemi në familje ku ka numër të madh dhe më të madh të antarëve, fëmijë, pleq, ku kanë pelashe të tjera. Muj më thonë 80% se familje që ndihmojmë na nuk gëzojnë as një tardur. Kështu dhe thëtë as nuk punojnë, as nuk kanë ndihmat.
Përveç familjeve që ndihmon Kryqi i Kuq, janë edhe 31,000 familje të tjera të cilat marrin asistencë sociale nga Ministria Punës edhe Mirëqenies Sociale. Shuma që marrin këto familje është nga 40 deri në 80 euro në muaj, varësisht nga numri i antarëve të familjes. Edhe Time Kadria, i zëvendës kryetare në Komisionin për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale në Kuvendin e Kosovës, konsideron se niveli i varfërisë arrin rreth 40% dhe jo afër 30%, ashtu siç paraqet Agjencia e Statistikave të Kosovës. Ky fenomen, thot ajo, është shqetësues pasi në Kosovë janë krijuar dy shtresa të shoqërisë, shtresa e varfër dhe ajo shumë e pasur. Kadria i shpreh se ky problem disa herë është ngritur në Kuvendin e Kosovës, por është obligim i ekzekutivit që të krijojë politika dhe zhvillim ekonomik në mënyrë që të mundësoj hapjen e vendeve të reja të punës, rrjedhimisht uljen e shkallës së varfërisë.
Forma më e mirë e kalimit të kësaj gjendje është mundësia e funksionimit të këtyre njerëzve, çfarë lloj pune që të jenë të zotët të mbijetisht të vetës dhe të familjeve të tyre.
Edhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë theksojnë se niveli ullit i punësimit në vend ka rritur dukshëm nivelin e varfërisë. Jeton Mehmeti, drejtori i hulumtimeve në Institutin për Studime të Avancuara GAP, tha se për të zvogëluar numrin të varfërve në Kosovë, autoritetet kompetente duhet të mbështesin sektorin privat në mënyrë që të rrisin shkallën e punësimit.
Niveli i varfërisë është shumë i lidhur me nivelin e punësimit në vend. Sepse po të shohësh statistikat, Kosova ka nivelin më të ulët të punësimit në Evropë, me rreth 25% të punësimit. Dhe nëse krahasojmë me vitet paraprake, për shembull në vitin 2006 kemi pasur një shkallë e punësimit ka qenë rreth 29%. Dhe kjo ka variuar në këto shifra dhe aktualisht madje është më ulët se sa atëherë.
Sidoqoftë, sipas deklaratës së mjevjeçarit të Kombeve të Bashkuara, Republika e Kosovës deri në vitin 2015 duhet të përmbush 8 objektiva të kësaj deklarate, përfshir këto edhe uljen e varfërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vazhdojmë një temë tjetër nga Prishtina. Sociologët në Prishtinë vlerësojnë se problemet sociale janë marginalizuar si pasojë e problemeve politike në Kosovë. Ata thonë se elitat politike po e manipulojnë publikun duke zhvendosur vëmendjen e tyre nga problemet aktuale ekonomike në ato politike. Holsi të tjera na sjell Bekim Biskimi.
Sociologu Fadil Maloku, profesor në Universitetin e Prishtinës, thot se elitat politike në Kosovë tashmë me mjeshtri e manipulojnë vëmendjen e publikut, gjë që më pas ka rezultuar me fenomene paradoksale.
Kosovart, për mendimin tim, kanë si shoqëri një absurd të vërtetë vetë, ku me politikë mirën, dhe më thonë, qytetarë, publiku, ndërsa me biznese, me projekte, dhe më thonë, të korupcionit, krimit njërën politikaj. Elitat politike, din të manipulojnë masat, edhe e ka mësu mjeshtrin e manipulimit, edhe zhvendosit vëmendit të qytetarën nga problemet aktuale e ekonomike, dhe lakmia qytetarëve, apo bërëksia për të pas një shtetë vetën, dhe më thonë, i ka lënë në harres, apo i ka marginalizuar në një farë mënyre projektet dhe problemet e tyre eksistenciale.
Edhe sociologu Shemsir Krasniqi, po ashtu profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se për shkak të politikës janë marginalizuar pothuajse të gjitha problemet tjera. Por megjithatë, sipas tij, gjithë kjo situatë e cila po vazhdon tash e sa vite, në mënyrë të heshtur i shtreson paknaqësitë e qytetarëve dhe kjo mund të prodhoj pasoja të rrezikshme.
Tash është e mundshme që edhe akumulohen, sepse një farë presioni, domthonë prej problemeve sociale ekzistojnë, prej varfërisë, prej papunësisë të madhe, prej mungesës pak a shumë të asaj perspektive së tjera. Edhe këto masonisht stresohen edhe akumulohen domthonë si probleme dhe bëjnë presion mbi individin, mbi familjet edhe nuk është e papritshme ose nuk është çudi e madhe nëse një ditë edhe mund të shpërthejnë ashtu edhe njerëz të papritshëm ose si pa kontroll.
Megjithatë, të dy këta ekspertë sociologjisë vlerësojnë se situata çfarë ka mbretëruar deri më tash nuk do të zgjasë përgjithmonë, por sipas tyre është e rëndësishme që elita politike dhe institucionet e Kosovës ta kenë parasysh një fakt të tillë dhe të jenë më të vëmendshëm ndaj ndonjë siç e quajnë ata rebelimi, sidomos nga ata që është cenuar ekzistenca. Sociologu Malok ku e vlerëson si rrethan fatlume që një gjë e tillë nuk ka ndodhur deri më tash.
Shpjegimi im është kjo që në Kosovë është në një monitorim të rrept ndërkombëtar kisha me kohë kështu. Në një farë mënyrë kujtoj që ekziston një vetkënaqësi tash shumë kështu me eufemizëm i faktorit ndërkombëtar edhe elita politike. Sikur të mos ishin këta prezente, unë do të kisha frikën me siguri që do të mund të ndodhte një katarsis, një rebelim i rrëmbyeshëm. Në zonë e qila dhe shpërtante dhe dhe mund të rizikonte dhe krejtë këtë që është bërë dheri më tani.
Ndërkaq, sociologu Krasniqi thot se qeveria e Kosovës duhet të jetë shumë më e vëmendshme ndaj problemeve sociale me të cilat ballafaqohen qytetarët e vendit në mënyrë që të mos arrijet në ndonjë situatë eventuale të humbjes së kontrollit dhe e krijimit të kaosit.
Qytetari nuk është i prirur ta shkatërroj atë që është ndërtuar vetëm me dekada me mund shumë të madhe tjera, nuk është frika domosdoshmë se do të jenë as destruktive, do ta shkatërrojnë, po gjithsesi do të ishte mirë në farë mënyrë që prej anës së qeverisë dhe institucioneve të ketë një kujdes më të madh, mënyrë që mos vjen deri te ndaj ballafaqim brutal ose jashtë domosdoshmës kërkesave të qytetarit dhe shtetit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Kalojmë tani në Shqipëri, ku ekspertët thonë se premtimet ekonomike në fushatën elektorale nuk përkojnë me realitetin. Korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Azaimi, na sjell kronikën në vazhdim.
Ndër premtime mund të gjesh dhe nga ato realiste, thotë Enea Janko. Po kur bëhet fjalë për 250.000 apo 300.000 vende të reja pune në 4 vjet, situata është krejt ndryshe.
Unë shikoj realizëm me pak hiperbolizim kur vjen fjala për hapjen e vendeve të punës, sepse po të kemi parasysh situatën ekonomike në cilën ndodhet Shqipëria, jemi në një krizë të plot ekonomike.
Partitë garojnë me shifra për vende të reja pune, me premtime për lehtësira fiskale. Dikush premton ulje dhe një tjetër heqje totale të një apo disa detyrimeve për biznesin. Eksperti ekonomist Adrian Civici thot se politika po kalon çdo limit me premtimet e saj, kur di që buxhetet e 2 apo 3 viteve të fundit kanë vuajtur nga mungesa realizimit të planit dhe të ardhurave.
Si ka mundësi që gjithë këto premtime të natyrës ekonomike, të natyrës mbështetëse, për shërbime të ndryshme, shërbime shëndetësor, arsimor apo të gjitha rregullimet që merr përsipër shteti për t'i bërë, do bëhen në kushtet nga njëra anë një borxh publik tashmë mbi 60%, pra që jo vetëm që nuk mund të rritet, por duhet zvoglohet, nga ana tjetër në kushtet një buxheti që do rezultojë më i reduktuar si pasojë e gjithë këtyre premtimeve nëse do bëhen realitet për uljen e taksave. Unë mendoj që premtimi më realist në Shqipëri është vetë të qenit realist, pra pranimi që ne jemi në një situatë të financave publike të vështirë.
Adrian Civici propozon disa drejtime kryesore ku duhet fokusohen partitë në programet e tyre.
Pra stabilizimi i financave publike duke qenë realist në ato premtime, strategji të qarta dhe reale për sa i përket rritjeve të vendeve të punës, natyrisht shifrat 250.000, 300.000 janë shumë dëshiruara që ndodhin në Shqipëri, por mendoj shumë të vështira. Pa dy element rëndësishëm, reformave domosdoshme strukturore dhe nga të gjitha gjetja e gjithë mënyrave dhe burimeve për financimin e ekonomisë.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiran.
Radio Europa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Prokurorët e Shteteve të Bashkuara i kanë paditur operatorët e një firme të transferit të parave në internet duke i akuzuar se i kanë ndihmuar kriminalët në gjithë botën me pastrimin e më shumë se 6 miliard dollarëve në fonde të paligjshme. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Ka dyshime se gjithë biznesi i kompanisë Liberty Reserve me seli në Costa Rica ishte i ndërlidhur me aktivitete të dyshuara kriminale, përfshirë pornografi të fëmijëve, vjedhje të kartelave kreditore dhe trafikim të narkotikëve. Skema e dyshuar u kishte mundësuar kriminalëve që paratë t'i lëviznin në mënyrë anonime, nga një gjirollogari në tjetrën nëpërmes internetit dhe jashtë mbikëqyrjes së qeverive kombëtare. Prej 7 personave të akuzuar deri tash janë arrestuar 5 prej tyre. Disa prej të akuzuarve raportohet se janë nga ishë vendet e bashkimit sovjetik, përfshirë edhe themeluesin e kompanisë Artur Budovski, i përshkruar si ishë shtetas amerikan i lindur në Ukrainë, i cili aktualisht ka shtetësi të Kostarikës. Prit të Barara, prokurori Shteteve të Bashkuara për qarkun jugor të New Yorkut, këtë zhvillime ka përshkruar me gjasë si rastin më të madh ndërkombëtar të pastrimit të parave që ndonjëherë është paraqitur në Shtetet e Bashkuara.
As alleged, Liberty Reserve deliberately operated in a way to attract and aid criminals who wished to use digital currency.
Siç dyshohet, Liberty Reserve me qëllim ka operuar në mënyrë që të jetë atraktive për kriminalët dhe të ndihmojë atyre për përdorim të monedhës digjitale për ta shkelur ligjin dhe për t'i pastruar të ardhurat. Këto janë krime serioze, përfshirë vjedhje të kartelave kreditore, vjedhje të identitetit, mashtrime investive, ndërhyrje kompjuterike, pornografi të fëmijëve dhe bile edhe trafikim të narkotikëve, tha Barara. A i theksoj se hetuesit kanë gjetur prova se firma kanë ndihmuar në kryerjen e 55 milion transakcioneve.
All told, Liberty Reserve allegedly processed 55 million separate financial transactions.
Në tërsi dyshohet se Liberty Reserve i ka kryer 55 milion transakcione të ndara financiare dhe i ka pastruar 6 miliard dollar të ardhura, tha Barara. Kompania Liberty Reserve ka përdor monedhë digjitale ose para elektronike që nuk ishin prodhuar nga bankat qendrore të mbështetura nga qeveritë. Përdorimi parave të këtilla është zgjeruar gjatë dekadës së fundit. Liberty Reserve nuk ishte regjistruar tek autoritetet e Shteteve të Bashkuara dhe kompania nuk ishte kërkuar dëshmi të identitetit nga shfrytëzuesit e vet. Me anë të një gjirollogarie në Liberty Reserve, përdoruesi mund t'i konvertojë parat reale në fonde virtuale nëpërmjet të këmbyesit të tretë. E më vonë i konverton fondet virtuale përsëri në paratë të gatshme. Zyrtarët thonë se Artur Budovski ishte arrestuar të premten e kaluar në Spanjë së bashku me zëvendësin e tij Azedin El Amin. Dy të dyshuar të tjerë, Vladimir Kac dhe Mark Marmilev, ishin arrestuar në New York. I dyshuari tjetër, Maxim Çukarev, i përshkruar si shtetas rus, ishte arrestuar në Costa Rica. Zyrtarët thonë se dy punëtorë të tjerë të kompanisë ende gjenden në ikje në Costa Rica.
Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor. Anulohet samiti i Ohrit, refuzuan pjesëmarrjen disa president, në të nuk ishte ftuar Kosova. Vetëvendosja planifikon demonstrata kundër ratifikimit të marrëveshjes së prillit. Dačić shprehet në Bruksel se Serbia nuk e njeh pavarësinë, por është e gatshme ta zbatojë marrëveshjen. Premtimet elektorale në Shqipëri nuk përkojnë me realitetin, thon analistët. Britania raporton sulmet kimike të Sirisë në Kombet e Bashkuara. Dëgjues të nderuar, kjo ishte etyra që kemi përgatitur për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Programet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Për informacionet e fundit klikoni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, Maira Elçani dhe Unë Albana Isufi nga Praga ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Ju dëgjofshim.